COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A segunda xornada do xuízo pola morte a golpes de Samuel Luiz serviu para escoitar a dous dos acusados autoexculpándose de ter participado na malleira e culpando aos outros. Alejandro é un deles.
Donde estaba? E que estaba haciendo?
Sí, estoy aí, pero ya le he relatado lo que estoy haciendo. Intento separar y salgo desplazado hacia atrás porque el mismo tumulto me empuja.
¿No es cierto que sale desplazado hacia atrás porque no tenía sitio para golpear y eran muchos los que estaban golpeando?
No, en ningún momento.
Tamén evitou este acusado calquera responsabilidade na malleira a única muller que senta no banco. Chámase Cati e enfronta unha petición por riba dos 20 anos de cárcere.
¿Cómo reacciona?
Pues de la misma manera, porque en su cabeza está lo que hizo un error.
¿Pero le dice algo? ¿Le vuelve a decir algo? ¿Usted escucha algún insulto, escucha alguna amenaza?
Sí.
¿Perdón?
Sí.
¿Y qué amenaza, qué insulto?
Déjame grabar a ver si te la mataron.
As testemunhas destes dous acusados centraron esta segunda xornada dun xuízo que ten prevista unha duración dun mes en o que o resto de acusados non vai falar ata o final do mesmo. Nova que abre de novo estes minutos de información rexional na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Na xornada do venres, mañá, teremos achegado unha fronte cálida pouco activa durante a madrugada, seguida dunha fronte fría máis activa cara á noite. Teremos así ceos moi nubrados, con posibilidade de chuvias febles na franxa atlántica, desprazándose o resto do territorio co paso das horas. E pola noite, as precipitacións serán máis xeralizadas e máis intensas. As temperaturas mínimas á baixa e as máximas en cambio se semella que a fin de semana vai seguir máis menos igual coa mesma tónica que mañá. Permitídenos un momento para publi en nada con toche o cruce de mensaxes nas redes sociales do ministro Óscar Puente e do presidente da Xunta despois de que este último quedara atrapado nunha besta tarde en Ourense mentres o ministro presume do mellor servizo ferroviario de todo o mundo.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda, pero nos parecía que en este caso cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4.
Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Xunta remite ao Parlamento Autonómico o proxecto orzamentario para o vindeiro ano que roza os 14.000 millóns de euros, Patricia Iglesias.
Son casi 14.000 millóns de euros que supoñen 354 máis que as contas que están en vigor. Por primeira vez o gasto social supera en Galicia os 10.000 millóns de euros, tendo en conta que 5.500 van para a sanidade, case 3.000 a educación, 1.500 a política social e máis de 440 a emprego. Consolidar a baixada do paro é un dos obxectivos nas contas de 2025. O consellero de Facenda, Miguel Corgos, agarda que Galicia remate o ano que ven arredor do 9% de paro, diante do 9,4% previsto para finais deste decembro. En 2025 haberá novas baixadas de impostos, a que xa se anunciou no imposto de sucesións entre irmáns, tíos, sobrinhos, sogros ou cuñados, súmanse bonificacións para facilitar que haxa máis vivenda no mercado.
Unha bonificación do 75% para adquirir, construir e rehabilitar edificios de vivendas destinadas ao aluguer, para incentivar a oferta de vivendas en alugueiro. E tamén para que os que merquen locais comerciais adicados a vivenda se beneficien dos tipos reducidos para os colectivos prioritarios no imposto de transmisións patrimoniais.
Ademais, para facilitar o acceso á vivenda da xente nova, vanse destinar 2 millóns de euros ao bono de emancipación. Tanto o conselleiro de Facenda como o presidente da Xunta insistiron en que Galicia terá orzamento en tempo e forma, malia o escenario estatal. Escoitamos a Alfonso Rueda.
Empeza a súa tramitación nun momento en que ni siquiera existe marcada unha senda de estabilidade que permita a elaboración das contas autonómicas, digo, a nivel estatal. Entonces, vemos lo que facerse ano pasado e o tempo acreditou que os orzamentos estaban ben calculados, ben feitos dende a Consellería de Facenda.
Os orzamentos entregaranse este sábado no Parlamento para iniciar a tramitación e co obxectivo de que estean en vigor o 1 de xaneiro de 2025.
Grazas, Patri. Por certo, como che comentaba, hai un entrecruce de mensaxes esta tarde entre o ministro Óscar Puente e o presidente da Xunta na rede social Xe. Baixo un titular de prensa no que se lee Renfe suma dous aves máis a Vigo e rebaixa por primeira vez o enlace con Madrid a 4 horas, escribe o ministro. Pronto habrá que lar en el Parlamento gallego e me volverán a reprobar en justa retribución. Pois ben, nun vídeo no seu perfil, Alfonso Rueda aparece sentado nun vagón do AVE parado sobre unha ponte en Ourense e escribe: leer al ministro sacar pecho mientras decenas de personas cogemos un tren en Ourense con unha hora de retraso. Salimos y tras media hora parados en un puente volvemos hacia Ourense por avería y sin más información. Esta es la tónica habitual. Suma y sigue. Muy bien, ministro. A todo isto son moitas as queixas dos usuarios de Renfe polo mal funcionamento da web a hora de reservar billetes para o mes de novembro. Falan de horas de espera e datas que seguen bloqueadas. Imos con máis escoita esta dura testemunha de Rebeca, que a pesar de toda a formación académica que ten e con 47 anos é incapaz de atopar traballo, sobre todo dende a pandemia.
Soy licenciada en Derecho, tengo un ciclo superior, tengo un máster en Operaciones Internacionales. Te podría decir que tengo como 5 o 6 títulos de profesión. He hecho de jefe de tráfico de transportes de mercancía por carretera. He hecho un curso de que son cursos además de más de 6 meses, alguno de 8, de 6 horas diarias.
Pois sea dura realidad. Ata setembro de 2025 en Galicia está a levarse a cabo un perfilado competencial de 70.000 persoas demandantes de traballo. Isto que, pois a través de entrevistas personalizadas, identifícanse as súas competencias laborais, despois identifícase a competencia que buscan as empresas e a inteligencia artificial fai emparellamento das dúas opcións. É unha ferramenta pioneira en España e Europa. Explicábanolo Celtia Lado, directora xeral de Formación e Cualificación de Emprego da Consellería de Emprego da Xunta.
Analizamos esa experiencia laboral, o que nos permite identificar polo miúdo esas competencias que posúe, aumenta significativamente a súa empregabilidade ao darlle facilidades para ocupar outros postos de traballo aos que inicialmente non vai encamiñado. ¿No?
E esta ferramenta de inteligencia artificial é capaz de detectar sectores emerxentes de emprego e empresas que están a contratar en cada unha das ocupacións. Sen deixar de falar de emprego, preocupación en Alcoa, anuncia multinacional estadounidense un posible acordo coa compañía enerxética Ignis para manter as súas operacións no complexo lugués de San Cibrao, pero con condicións para o Comité de Empresa, a Xunta e o Goberno Central. Piden, por exemplo, apoio nas compensacións polos custos de emisións directas de CO2, é dicir, máis diñeiro. Os representantes dos traballadores anuncian que isto é un incumprimento do acordo de viabilidade de José Antonio Zane, presidente do Comité.
Unha denuncia por lo penal en referente ao incumprimento por parte da empresa do acordo de viabilidade. La denuncia se plantea por posibles delitos de descapitalización, estafa, sustracción de bienes y otros, habiendo sido consultados varios penalistas del más alto prestigio y con experiencia en otras denuncias por estafa contra Alcoa.
Falouche agora da Oficina para o Retorno da Xunta de Galicia, que atende cada ano a miles de migrantes retornados. Natalia Búa traballa en unha desas oficinas e contou nos cales son as consultas máis frecuentes.
Empezan con padronamento. En os últimos anos creo que todos sabemos o problema de vivenda que hai. Entón, partimos de aí. E despois de todos os trámites que veñen seguidos. Pero eu diría que o primeiro sería a vivenda, a asistencia sanitaria xa tamén sería unha búsqueda de emprego.
E outros migrantes que teñen máis difícil integrarse son os que veñen en patera, como os máis de 100 que dende finais de xullo se hospedan no albergue do Monte do Gozo de Santiago despois de que o Estado os trouxera dende Canarias. Pois ben, algúns deles comezaron a xogar a baloncesto nas pistas da cidade onde se atoparon con xogadores do Clube Fontiñas, cuxa directiva decidiu non só montar adestramentos cada semana preto do centro de acollida, senón montar torneos de 3x3 mesturando equipos de refugiados e de xogadores do clube, e onde se atoparon coa dura de realidade, como nos contou o presidente do Clube Fontiñas, Adrián Dios.
Pero claro, nos comezamos a xogar e había moita xente que xogaba descalza, porque o único calzado que ten son chancletas. Entón, digamos que no marco este de pois facer un campeonato así divertido e demais, o que acabou pasando é que a maioría da xente que viñamos do club rematamos descalzas, deixándolle os nosos zapatos a eles, os nosos tenis a eles, para que pudieran xogar.
E así comenzaron cunha campaña de captación que vende entregar hoxe 150 pares de zapatillas de deporte a estes refugiados para que podan seguir integrándose grazas ao deporte. Unha mensaxe máis.
Según la reflexología dental, todos os dientes se conectan con alguna parte del cuerpo. como las muelas, que si no tienes nuestro seguro de salud y te toca ir al dentista, pueden costarte un riñón. Por eso te ofrecemos más de 20 servicios al año en salud bucodental. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
De este xeito chegamos a xoito da tarde. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.